Бұларымыз одан әрі жалғасады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Қазақстанның статистика жөніндегі агенттігінің бұрынғы төрағасына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Үлескерлерді алдағаны үшін іздеуде жүрген Қазақстанның екі азаматы Таиландта тұтқындалды. Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі азаматтарға берілетін жәрдемақы көлемі артты. Сондай-ақ жазушы Қабдеш Жұмаділовпен өткізген сұхбат атымызды назарыңызға ұсынамыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы, ал енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек, Қазақстанның қаржы полициясы статистика жөніндегі республикалық агенттіктің бұрынғы төрағасы Анар Мешімбаеваға қарсы қылмыстық іс қозғады. Қазіргі таңда Мешімбаеваға қатысты іс бойынша тергеу жүріп жатыр. Мешімбаева статагенттіктің бірқатар қызметкері істі болғаннан кейін 2009 жылы қазанда отставкаға кеткен еді. Агенттік төңірегіндегі жанжал жалпы республикалық халық санағы өткізілгеннен кейін орын алып отыр. Кеңірек әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарынан естіп білсек.
Сәрсенбі қаңтардың 10-шы күні Қазақстанның қаржы полициясы статистика жөніндегі республикалық агенттіктің бұрынғы төрағасы Анар Мешімбаеваға қарсы қылмыстық іс қозғалғандығы туралы мәлімдеді. Осы ретте қаржы полициясының баспасөз өкілі Мұрат Жұманбай Азаттық радиосына былай деген еді.
Статистика агенттігі төрағасының бұрынғы орынбасарлары Баянов пен Мендібаевқа және Кейк фирмасының құрылтайшысы Тұржановқа қатысты қылмыстық іс өндіріспен аяқталды. Қазіргі кезде айыпталушылар мен олардың қорғаушыларын іс материалдарымен таныстыру жүзеге асырылуда. Аталмыш қылмыстық істі тергеу барысында санақ жүргізу құрал-жабдықтарын сатып алуға бөлінген бюджет қаражатын ұрлауға статистика агенттігінің бұрынғы төрағасы Мешімбаеваның қатыстылығы анықталды. Мешімбаеваға қатысты қылмыстық іс бойынша тергеу жүргізілуде.
Мешімбаева статагенттіктің бірқатар қызметкері істі болғаннан кейін 2009 жылы қазанда отставкаға кеткен болатын. Агенттік төңірегіндегі жанжал жалпы республикалық халық санағы өткізілгеннен кейін орын алып отыр. Өткен жылы маусымда Баянов, Меңдібаев және Тұржанов соттың санкциясымен қамауға алынған. Оларға халық санағын өткізуге бөлінген қаржыны талан-таражға салған деген айып тағылды. 2009 жылдың маусым айында осыған қатысты мәлімдеме таратқан қаржы полициясы ұлттық халық санағын өткізуге барлығы 1 миллиард 144 миллион теңге бөлінген. Тергеу жұмыстары санаққа іс жүзінде 379 миллион теңгенің жұмсалғанын анықтады. Сонда қалған 765 миллионға жуық теңгені агенттіктің лауазымды тұлғалары мен жеке кәсіпорындардың басшылары жымқырып кеткен деген еді. Енді міне сол кездегі төраға болған Анар Мешімбаева қатысты да қылмыстық іс қозғалып отыр. Ал қаржы полициясының баспасөз өкілі Мұрат Жұманбай оның қамауға алынуы туралы қандай да бір ақпарат беруден бас тартты.
Тергеу мүддесіне байланысты әзірге өзге ақпарат жарияланбайды. Келесі аптада брифингіні өткізуді жоспарлап отырмыз, соған дайындап жатырмыз.
1970 жылы Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген Анар Мешімбаева Мәскеудің Ломоносов атындағы мемлекеттік университетін тәмамдаған, экономика ғылымдарының кандидаты. Өз кезінде Қазақстан Республикасы стратегиялық жоспарлау агенттігінде қызмет атқарып, бір жыл экономика және бюджетті жоспарлау министрлігінде директордың орынбасары қызметін атқарған. Одан кейін экономикалық зерттеулер институтын басқарып, президент әкімшілігінде әлеуметтік экономикалық талдау бөлімінде қызмет еткен болатын. Статистикалық агенттіктің басшылығына 2007 жылдың наурыз айының басында келіп, өткен жылдың қазанында өз еркімен жұмыстан кеткен болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Таиланд жерінде Қазақстан үлескерлерінің ақшасын жымқырды деген күдікпен іздеуде жүрген екі қазақ азаматы ұсталды. Бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметіне қарағанда олар 9 миллион ақш долларын заңсыз иемденіп Қазақстаннан қашып кеткен. Тұтқындар өздерін кінәсізбіз деп отыр. Енді назарыңызға шетел баспасөзіне жасалған шолуымызды ұсынамыз. Халықаралық полициялық операция нәтижесінде Қазақстанның екі азаматы Таиландтың Паттайя қаласында тұтқындалды деп хабарлайды Паттайя Daily News басылымының сайты. Тұтқындалғандарға үлескерлердің ақшасын жымқырды деген айып тағылып отыр. Ол ақшаның жалпы мөлшері 9 миллион ақш доллары шамасында. Басылымның жазуына қарағанда Таиланд полициясының полковнигі Атитсават Камолрат басшылық еткен полицияның қызметкерлерінің тобы өткен жұма қаңтардың 8-і күні Қазақстаннан қашып кеткен екі адамды қолға түсірген.
Басылымның дерегіне қарағанда олардың 26 жастағы біреуінің аты Ғазиз болса, ал жасы 53-тегі екіншісінің аты Құлман екен. Паттайя Daily News сайты олардың тегін атамаған алайда, Қазақстан сайттарында бұл туралы ақпарат кездесіп қалады. Ғазиздің де Құлманның да тегі бірдей, яғни Уәлихановтар. Олар әкелі балалы адамдар екен. Қазақстанда мердігерлік құрылыс ұйымына басшылық еткен бұл екеуі Астанада 470 пәтер саламыз деген уәдемен жұрттан ақша жиып алған соң құрылыс басталмай жатып, қаражатты қалтаға басып, қашып кеткен деген болжам айтылады. Қазақстан полициясы бұл екеуінің соңына түсіп, Тайландтың миграциялық билік орындары өкілдерімен байланысып, бұларды ұстауға жәрдемдесуін өтінген. Тайландтың миграциялық билік орындарына сыртқы келбеті қазақ заң органдары іздеу салған екі азаматтың келбетіне ұқсас ер адамдар жөнінде ақпарат жетеді. Миграциялық полицияның ақпараты бойынша бұл екеуі Тайланд жеріне Лаос пен шекарадағы Нонг Хай күзет бекеті арқылы 2009 жылы 42-тің 25-і күні енген екен. Содан кейін олар солтүстік Паттайядағы көп пәтерлі Sky Beach Condo тұрғын үйіне тұрақтайды. Тайланд миграциялық полициясы қызметкерлері екі қашқынды сол жерден ұстаған. Ұсталған Қазақстанның екі азаматы өздерінің ісін қарайтын соттың басталуын күтіп абақтыда жатыр. Олар өздеріне тағылған айыпты мойындамай отыр. Олардың айтуынша мұндай айыптау оларға қателікпен таңылған деп түсіндіреді Паттайя Daily News. Басылымның айтуынша ұсталған екеуіне мұнымен қатар Тайланд жеріне заңсыз енді деген де айып тағылып отыр. Бұл тұтқындалғандар туралы Тайландтың басқа да бұқаралық ақпарат құралдары хабарлап жатыр. Паттайя One басылымына сілтеме жасап, Сай Виза сайтында жарияланған мақалада тұтқындардың Қазақстан полициясының қолына табыс етілгені хабарланған. Паттайя People апталық газеті әлгі екі адам жұртқа тек Қазақстанда ғана емес, Тайландта да тұрғын пәтер салып береміз деген уәдемен алаяқтық іс-әрекетке барған деп жазыпты. Бұдан бұрынырақ Қазақстан баспасөзінде Азия Group компаниясының басшылары бас директор Ғазиз Уәлиханов пен оның әкесі әрі орынбасары Құлман Уәлиханов үлескерлердің ақшасын жымқырып қашып кетті деген ақпарат тараған болатын. Қазақстан сайттарының ақпараты бойынша Азия Group құрамында 4 бірлестік болған. Сонымен қатар оның Астанада 4 құрылыс нысаны болған екен. Экономикалық қылмысқа және сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті сайтының мәліметіне қарағанда Ғазиз Уәлихановқа қылмыстық істер жасаған деген күдік бойынша іздеу жарияланған. Өздеріңізді шетел баспасөзіне жасалған шолуымызбен таныстырып өттік.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Эфирде Азаттық радиосы, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Сонымен МАГАТА агенттігінің делегациясы қаңтар-ақпан айларында Қазақстанға келеді. Қазақстан полицейлері Павлюк ісі бойынша Бішкекке барды. Біріккен ұлттар ұйымы 2009 жылы Ауғанстанда өлген тұрғындар саны рекордтық деңгейге жеткен дейді. Ресей құқық қорғаушылары адвокат пен журналист қаза тапқан жерде ескерткіш орнатуды сұрап отыр. Украина президенті Виктор Ющенко премьер-министрі Юлия Тимошенконы газ келісімдерге қатысты айыптады. Ирактағы жанкештілік жарылыстан 7 адам мерт болды. Гаитидегі зілзаладан зардап шеккендер 3 миллионнан асуы мүмкін. Google компаниясы Қытайдағы жұмысын тоқтатуы ықтимал. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі азаматтарға берілетін жәрдемақы көлемі артты және көптеген қазақ жастары отбасын құруға асықпайды деген хабарлармен таныс боласыздар. Сондай-ақ жазушы Қабдеш Жұмаділовпен өткізген сұхбатымызды назарыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қаңтар айынан бастап Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі азаматтарға берілетін жәрдемақы көлемі артты. Алайда жарым жан адамдар жәрдемақының артуы азық-түліктер мен түрлі қызметтердің бағасы жоғарылғандықтан еш пайда бермейді деп отыр. Сарапшылар болса, бағаның қымбаттауы әлі де болса жалғаса береді деген болжам жасайды. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Светлана Керімбекова екінші топтағы мүгедек, жасы 48-де. Ол 16 мың теңге көлемінде жәрдемақы алады. 90-шы жылдардың басында фабрика зауыттарды жабылған уақытта сауда-саттықпен айналысуға мәжбүр болған екен. Сол кезде ауруын асқындырып алған. Жәрдемақысының жарымы тек коммуналдық қызметтерді төлеуге жұмсалады, қалғаны ішіп жемге зорға жетеді, дейді Светлана Керімбекова.
Алдында 5 мың теңге төлеп жүрген. Осы декабрьде атаплы 18 квадрат метрдің өзіне мысалы 2 мыңдай төледім. Бұрын мен 60 теңге төлегем, сразу 2 мыңға көтерді бір айда. Әрең-әрең жеткізіп айтыр жүріп атқан жай бір. Бұлай қарапсың бір сүттің өзі қазір 150 теңге. Ең арзанның өзі 110 теңге. Енді есептеңіз, пенсия алған кезде 1-2 күн сүтпен шешті, сонымен арғай қарашай деген сөз ғой енді.
Жиі қарыз алуға тура келеді деген Светлана Керімбекова қызымен бірге жатақхананың екінші қабатында тұрады. Аяғы ауырғандықтан сыртқа жиі шықпайды, алайда сұхбаттасушымыз қолғабыс болар қызымен басында баспанасы бар екеніне тәуба деді. Қазақстан Республикасы мүгедектерінің ерікті қоғамының президенті Әли Аманбаевтың айтуынша, мүгедектердің жәрдемақысы 2010 жылдан бастап 9%-ға көтерілді, алайда Светлана Керімбекованың сөзіне қарағанда, бұл аса үлкен көмек болмайды.
Енді ол маған көмек болады деп ойламаймын. Себебі мен бұрынғы алып жүрген пенсиям азаймаса көбеймейін деп тұр. Себебі 9%-ден қосады қанша 1.5 бола ма? Квартплатқа маған 2000 қосып отыр. Бұның пайдасы емес, зиян тиіп отыр. Себебі бізге январда қосады, продукты қымбаттайды, квартплат қымбаттайды, ешқандай пайда жоқ.
Светлана Керімбекова фабрикада жұмыс істеген кезде тұрғын үй алу үшін тізімге тұрған екен. Алайда құзырлы орындар ол тізім жоқ, ал қазіргі уақытта тізімге тұруға заң бойынша болмайды деп жауап қатқан көрінеді.
Осыдан 5 жыл бұрын қайтадан барғанда маған әкімнің өзі айтты. 18 квадрат сізге жетеді. 6 квадрат метрге тамақ ішесіз, 6 квадратынан өзің жатасыз, 6 квадратына қызың жатады. Таза ауа жұтамысың балконың тұр деді ғой мен. Юрист бүйтіп айтты. Сізге по факту положено дегенде заң бойынша біз жасай алмаймыз. Мен үйдің очередіне тұрмай қалдым. Егер сіздің балаңыз ұл болған жағдайда біз точно тұрғызатын едік деді. Сіз қыз туған үшін кінәлісіз деді.
2010 жылдың басынан бастап әлеуметтік жәрдемақының сондай-ақ зейнетақының мөлшері өсті. Ал ең төменгі жалақы 14952 теңгеге көбейді. Айлық есептік көрсеткіш мөлшері 1296 теңгеден 1413 теңгеге жетті. Алайда 1 қаңтардан бастап телефон тарифі де қымбаттады. Қалалық жердегі жеке тұлғалар былтыр телефон қызметіне қосымша құн салығын қосқанда 492 теңге төлесе, биыл 520 теңге төлейтін болады. Қаңтар айынан бастап коммуналдық қызмет түрлерінің тарифі көтерілді. Мәселен, Алматы қаласы бойынша жарық бағасы шамамен 11%-ға қымбаттаса, Шымкентте 1 ақпаннан бастап 14%-ға көтеру жоспары бар. Қазақстанның бірқатар қалаларында жылу мен ыстық су бағасы да артып отыр. Әли Аманбаев мүмкіндігі шектеулі азаматтар алатын жәрдемақы көлемін зейнеткерлердікі сияқты 25%-ға көтерсе дұрыс болар еді деп санайды.
Көбейді тура инфляцияға. Ал енді қараңыз теңдік жоқ. Пенсионерлерге 25%-ға көбейтті, а мүгедектерге сонда 9% болып отыр. Ал енді халықаралық деңгейге қазір енді министрліктер айтады, 3-4 жылдан кейін бізде келеміз соған. 3-4 жылға дейін өмір сүру керек қой мүгедектерге.
Ең төменгі күнкөріс деңгейі 13470 теңгеден 14952 теңгеге артты. Ұлттық сараптау орталығының мамандары 2010 жылы азық-түлік бағалары орта есеппен алғанда 7%-ға көтеріледі деген болжам айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасы әлеуметтік тақырыптағы хабарлармен одан әрі жалғасады. Қазір қысқаша құлақтандырудан кейін Қазақстанда көптеген жастар отбасын құруға асықпайды. Мұның себебі неде деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Казакстанда көптөгөн жаштар отбасын курууга асыкпайды. Өйткени алар үчүн алдымен жумуш барысында мансапка кол жеткизүү, баспаналы болуу маңызды. Сондуктан алар отбасын курууну экинчи орунга коятындыктарын жаштырмайды. Бул жөнүндө Алматыдагы тилшибиз Лайлым Ахметжан кызынын сабалнамасына кулак турсаңыздар.
Жасы 20-дан асқан жастардың көбі отбасын құру ерте екенін айтады. Олар отбасын ерте құруға Қазақстанда әлеуметтік жағдайдың төмендігі бөгет болып отырғанын алға тартады. Азаттық радиосына сұхбат берген Әсем есімді бойжеткен жасы 23-те болғанына қарамастан әлі отбасын құру туралы ойланбағанын айтады. Ол белгілі бір мансапқа қол жеткізген уақытта отбасын құрып үлгеремін деген пікір білдірді.
Мен өзіме келетін болсам, мысалы, жасым 23-те әлі үйленген жоқ. Мен оны кеш деп есептемеймін. Ал бірден бір себебі оның қазір карьера жасауым керек. Өзімнің ең алғашқы өмірдегі дамытымды құруым керек. Тым болмағанда үйім болса деп ойлаймын. Содан кейін қалған уже көре жатармыз.
Келесі сұхбаттасымыз Анар болса, жоғарғы оқу орнын аяқтаған соң жұмыс табудың өзі тек қиындық туғызып қоймайды, сонымен қатар біраз уақытты қажет етеді дейді. Оның айтуына қарағанда, мемлекет тарапынан жастарды үймен қамтамасыз ету қарастырылмаған.
Қазір бізде әлеуметтік жағдай өте төмен ғой. Көбіне үйі жоқтың кесірінен, жұмыс жоқтың кесірінен көп жүріп қаласын сияқты, әсіресе жігіттер жағы. Тұрғын үймен қамтамасыз ету жағы қарастырылмаған. Мысалы, араб әмірліктерінде кез келген арабқа тіпті сол елдің азаматына тұрғын үймен қамтамасыз етеді. Сол елдің азаматы тұрғын үйсіз қалмау керек деген оларда ұстаным бар. Ал бізде мысалы Қазақстанда ондай нәрсе жоқ. Ешкім ойламайды, сен оқу бітіресің бе, оқу бітіргеннен кейін сен не істейсің, жұмысқа кіру өзің проблемаң, үй табу өзің проблемаң деген сияқты. Одан кейін жастардың үйленуі сол себептен кешігіп жатады.
Ал Алмас есімді азамат осыдан 20-30 жыл бұрын жастардың әлеуметтік жағдайдың қандай болғанына қарамастан отбасын құрғанын айтады. Сондықтан ол жастардың кеш үйленуіне тек әлеуметтік жағдайдың мен болуы ғана әсер етіп отырған жоқ дейді.
Жастардың қазір ұзақ уақыт бойы бойдақ жүрген негізгі себебі біздің жастарымыздың санасы басының идеологиясымен уланған. Біздің ата-бабаларымыз қызын бойжеткеннен кейін ерте тұрмысқа берген, ұлдар ер жеткеннен кейін ерте үйлендірген. Жастардың батыс қоғамына ертеген соншалық ер мен ер, әйел мен әйел қосып атқанда кездер кездеседі. Жалпы қазір жастарымызда, қыздарымызда, ұлдарымызда осы тұрмыс деңгейін көтеру үшін, өзін жағдайын түзеп алу үшін жұмыс істеп азаның кешін жеке өміріне уақыт бөле алмайды.
Дина есімді бойжеткенде әлеуметтік жағдайын жақсартқаннан кейін ғана тұрмыс құруды жоспарлайтынын айтады.
Өзінің жас ерекшелігіне байланысты келеді. Оны елдің бірінші экономикаға байланысты деп ойлаймын, өйткені жұмыссыздық көп дегеннен алаң дейтін кезінде 23 жаста болады. Оған дейін әке шешемнің әлі көптеген армандары бар, соларды орындап бір кейін бірақ шығып қазірге оқу кейін содан кейін үйлен.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Құрметті тыңдарман, әлде азаттықпен бірге қалыңыздар. Қазір қысқаша құлақтандырудан кейін назарыңызға жазушы Қабдеш Жұмаділовпен өткізген сұхбатымызды ұсынатын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, бағдарламамызда одан әрі жалғастырамыз. Өмірінің тең жартысын Қытай түрмелерінде өткізіп, қазір Қытайда үй қамақта отырған 85 жастағы қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының «Қылмыс» атты 6 томдық шығармасы 2009 жылдың қараша айында Қазақстанда алғаш рет жарық көрген болатын. Жазушы Қабдеш Жұмаділов Азаттық радиосына берген сұхбатында «Қылмыс» романының Қазақстанға қандай жолмен жеткендігі және қалай жарық көргені турасында айтады. Келіп, романның мазмұндық әрі жазылу ерекшеліктерімен қатар шығармадағы тарихи оқиғаларға да тоқталады. Сұхбатты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Романда 1931-1933 жылдардағы жаппай ашаршылық кезінде Қазақстаннан босқан қазақтардың жарты ғасырлық тарихы көзбен көрген куәгер арқылы баяндалады, дейді Қабдеш Жұмаділов.
Мұның қасиеті жаңағы автордың ерекше тағдырында, кітаптың жазылу тарихының ешкімге ұқсамайтындығында, оның кіндігінің түрмеде кесілуінде, содан оның бірте-бірте бостандыққа шығуында, жазушының асқан ерлігі мен кітаптың жазылып бітуінде. Өмірбаяндық жанрда, мемуар жанрына жатқызуға болады. Негізінен автордың өз өмірбаяны үстіне құрылған, бірақ ол білгісінің өмірі мен шектелмей. Бұл Шыңжаңдағы 50 жылды қамтитын үлкен эпопея. Үлкен, бүкіл бір дәуірді қамтитын эпопея. Өйткені жаңа Қажығұмар ағамыз өзі 25-ші жылы Аягөз Үржар өңірінде туған, содан 32-ші жылы ашаршылықта ишмен акешесимен бирге чөвүшүк каскан 7 жасында. Сол туган күнүнөн баштап чегерадан калай асканы түгөл. Алгачкы бир том болсо советтик 30-нчы жылга кыйынчылыкка. Арналарды сон барганы кей боскундардын башына төнгөн азап, корлук, аны элге бирте-бирте калай сиңисүү, элдин эсигинде босогасын өткөн күндөр, ачтык, жалаңачтык осунун бери сүрөттөлөт. Бурун эч ким жазган жок.
Сонун катар романда Кытайдагы казактардын 20-нчы азыр басындагы ауыр турмусу менен ондагы казак зыялыларынын Кытай өкмөт тарапынан куудалануда камтылган.
Bu kısa es bilgenden bastap. Kanda hükümet geldi. Çınsızay hükümeti. Onun geyinki tağı bir hükümet. Tağı bir hükümetleri avusu gümünden. Sonun geyin gümünden avudarlı Kızıl Kıtay'dan geliyor. Komünistlerden geliyor. Komünistler gülgülsün. Şingan'ın basına tutunken bu. Tragediya. Kasret. Neşe türlü. Kazak ziyalılarının. Söyledi ki azı ziyalılarının basına tutunken kıyınçlıklar. Oğumsulsun de bir. Ulçulsun de bir iki. Kazaklardın kesine çıkar kaymağın tüküs. Kezek kezek sıpırıp oturganı. Bär.
Кабдеш Жумаділов өз әңгімесінде қылмыс романының ең бір ерекше тұсы ретінде шығармада Қытайдың Такламахан шөліндегі тарым лагерінің және ондағы тұтқындардың өмірінің толық жазылуын атайды.
Оның ең кереметі мынау Такламахан дейміз, тарым лагері дейміз, естуіміз бар. Осы тарым лагерін бастан аяқ толық жазған шығарма жоқ болатын. Міне, қылмыс романының соңғы 3 томы түгел сол Tarım lagırına alınan, Taklamakan'da. Bir gene lagır emez, bir gene türme emez. Ülken tarım özünün boylayı salıngan kalın çöldü. Lagırlar tizmeyi koy. Sonunda Çingan'ın dağı sol 70 yılların ortasında açılgan hali günge deyin o lagırlar cümüsteptir. Sonunda 20 yıl ömürün Kajak'ın sonunda ötküzgün. Olsun arkalı bükül dünya yüzünde bükül Kazak okurmanı deyik, başka deyik. Tarimde ne bolganı, tarimde kanday lagır var. O jürde tutkunları ömür ne boldu? Osu kılmıs roman arkılı. Tanısalat. Taklamakan çölünün uzunluğu 1000 çakırım. Köl dönüyonu 500 çakırım. Ceyev calpı aşar tutkunlardın o jürden ötü uyuyun. Buralıp jatkan yerin yanılgı tavuk alıp oturgan.
Sondayak roman şahıstık edebi ülgüde jazılgan. Eri şarmanın kılmıs atalığının da özündük tarihi bardaydı Kabdeş Jumadilov.
Çıkarmalardan atın neye kılmıs koygun deysin koy. Çıkarma cazı buradan bastırat. Tarimde lagırda jatkan kızı. Tergevşi. Kılmısındı cazdaydı koy. Bir cazat, iki cazat, kanakattan bayit, torup cazdaydı. Onday bilsen bakın. Kalam akep ber, tünde oturup cazatın çam akep ber, köp kağaz akep ber. Altı tom formucağının tergevşüge tutkunun cevabı tünde cazdı. Her bölüm burayı bastırat. O kudretli tergevşüm. Ötürüp kossam tas dövümden durunuz degen. Söylemeyen bastırıp oturat. Bunday formunu kajeken mıngbırtınlen algan. Sonunda her ertege o kudretli padişam dep çakırıza da kezekte ertegisin bastaydın. Çıgıs edebiyetin jaksı biletti kajeken o sporman jaksı tapkan. Köp nerse sıydırır üçün o sporman kılı berip oturat. Aşı ajuaga tolu kitap. Satirega aşı ulday. Mıskılga tolu.
Jazuşu Kabdeş Jumadilov Kajıgmar Şabdanlı'nın toğan jerge kelu armanı ekenin aytadı. Onun aytuunşa Kajıgmar Şabdanlı eki ret Kazakstan prezidentine eline oralıwına kömöktesüwün sırap kat jazgan. Alayda katka jawap kel
Осы арманын айтып, осыдан бір жыл бұрын екі рет хат жазды президент Назарбаевтың атына. Ол хат маған келген, осыны өзің ретте барғырай жөндерсің деген сәліммен. Тарды біз жазушылар одағына барып, ақылдасып отырып, президент аппаратына поштамен жіберді. Әрі қазақ әдебиеті газетінде бастырып отырды екі ретке қатында. Сонда өлердегі сөзін айтқан президентке, сен дүниежүзі қазақтарының жалғыз президентісің ғой, осындай бір қарияң мына осындай 40 жыл түрмеде отырған, осында отыр қазір туған жеріне жете алмай, маған қорышым бер, мен Туған жерге жетуіме көмектесіңдер деп тұрып зарыға тілек айтқан. Ол тілекті біз жеткізуін жеткіздік аппараттарға. Аппарат дейміз ғой қайда. Аппарат десе мен роботтар елестейді көз алдыма. Темір-терсектер. Солар қозғалған жоқ әлі. Одан берді 4-5 жыл.
Арнайы Азаттар радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман енді Азаттық радиосының қандай жиіліктерден табылатыныңызды есіңізге сала отырайын. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар. Кадримен тыңдарман Азаттык радиосунун хабарларын кандай да бир себептер менен тыңдай алмай калсаңыз, кез келген убакта интернеттеги баракчабызга кирип, хабарларыбыздын матндери менен жана аудио жазбасы менен таныса аласыз. Интернет сайтыбыздын адреси www.azattik.org. Осы мен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Уақытыңызды бөліп, хабарларымызды тыңдағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.